Θεός ημών πάντοτε νίκαια ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξε Σύ ο Θεός ημών, δόξε Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Χαίρομαι που σας βλέπω να αυξάνεστε. Είναι λόγω Αποκαλύψεως άραγε. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Είμαστε στο τέταρτο στίχο. Προηγουμένως λέγει ότι αυτό είναι η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού την οποία του έδωσε ο Θεός για να τη φανερώσει στους δούλους του. Αυτά τα οποία θα γίνουν πολύ σύντομα. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι αυτά κατεγράφησαν και προφητεύθησαν επειδή θα γίνουν. Όχι θα γίνουν επειδή προφητεύθηκαν. Έτσι. Επειδή θα γίνουν, γι' αυτό και προφητεύθηκαν και κατεγράφηκαν. Ενώ αν πούμε ότι επειδή προφητεύθηκαν, γι' αυτό και έγιναν, άρα αίτιος όλων είναι ο Θεός των κακών αυτών. Λοιπόν, αυτά όλα που θα γίνουν κατεγράφησαν επειδή οι άνθρωποι θα κάνουν αυτά όλα τα πράγματα τα οποία φέρουν και την ευθύνη, γι' αυτό και προφητεύονται και τα γνωρίζει ο Θεός και καταγράφονται. Η Αποκάλυψη αυτή λοιπόν την έστειλε ο Χριστός δια Αγγέλου του εις τον δούλον του Ιωάννη, τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννη, ο οποίος έδωσε μαρτυρία για τον Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστόν, για όσα είδε και για όσα άκουσε. Και μακάριος είναι ο αναγνώστης και όσοι ακούνε τα λόγια της προφητείας αυτής και τηρούν όσα λέει αυτό το βιβλίο, γιατί πλησιάζει ο καιρός. Και είπαμε ότι αυτό το καιρός εγγύς δεν είναι δεδομένο με τα δικά μας χρονικά δεδομένα, γιατί ο Θεός υπερβαίνει των χρόνων, υπερβαίνει τα ανθρώπινα δεδομένα και κινείται μέσα στα δικά του δεδομένα, τα θεία δεδομένα. Πάμε στο στίχο 4. Αρχίζει λοιπόν ο Ιωάννης να ομιλεί τώρα. Αφού μας είπε αυτά τα προηγούμενα στο προήμιο, λέγει «Ιωάννης τες επτά εκκλησίες τες εν τη Ασία, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος και από των επτά πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού». Ο Ιωάννης λέγει προς τις επτά εκκλησίες που βρίσκονται στην Ασία. Είναι οι εκκλησίες οι οποίες βρίσκονταν στη Μικρά Ασία. Βρίσκονταν και άλλες εκκλησίες όμως και πολύ περισσότερες και αλλού. Αυτό το 7 εκκλησίες, 7 πνεύματα, 7 οφθαλμοί, 7 κνίες και συνέχεια θα βρίσκομαι τον αριθμό 7, έχει ένα συμβολικό νόημα, δείχνει την ολότητα, το σύνολο, όπως οι 7 μέρες της δημιουργίας και δείχνει ότι αυτό το βιβλίο, αυτά τα λόγια της προφητείας, αυτά τα οποία λέγει εδώ ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, απευθύνονται προς όλη την Εκκλησία. Προς όλη την Εκκλησία, μέσα σε όλους τους αιώνας. Τι τους λέγει λοιπόν ο Ιωάννης. Λέγει ο Ιωάννης σε 7 εκκλησίες και σε όλες τις εκκλησίες, σε όλους τους αιώνες, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού. Εύχομαι, λέγει, να σας δίνει χάρη και ειρήνη ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Να είναι σε εσάς χάρις και ειρήνη από τον Θεόν. Και μετά, εδώ οι φιλόλογοι θα δουν ότι αλλάζει. Αντί έπρεπε να πει του όντος και του ειν και του ερχομένου, αλλάζει ο Απόστολος, παρόλο που τα ελληνικά ήταν πάρα πολύ καλά, και λέγει ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος», αναφερόμενος εις τον Θεόν. Εύχεται λοιπόν να είναι χάρις στους χριστιανούς και ειρήνη από τον Θεόν. Χάρις είναι η λύτρωση που έδωσε ο Θεός στον κόσμο. Όταν λέμε χάρις στην Εκκλησία εννοούμε αυτή την ενέργεια, την άχτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία διαχέεται εις τον άνθρωπον και σώζει τον άνθρωπον, σώζει το άνθρωπον με την άκτιστην ενέργεια του Θεού και ο άνθρωπος ελυτρώθηκε με την χάρη του Θεού, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και έτσι, δωρεάν δηλαδή, χάρισμα ήταν και είναι η σωτηρία μας. Εμείς δεν προσφέραμε κάτι, ο Χριστός μας έσωσε δωρεάν και αυτή η χάρη της απολυτρώσεώς μας και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και η ειρήνη από τον Θεό να είναι σε όλους μας. Η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της χάριτος. Όταν η χάρις του Θεού είναι παρόν στον άνθρωπο, αποτέλεσμα της χάρις είναι η ειρήνη. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όταν δεν υπάρχει χάρις. Εκεί που βλέπεις ταραχή και θυμούς και φωνές και κραυγές και νεύρα και καταστασίες, εκεί χάρις δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει χάρις όταν δεν υπάρχει ειρήνη. Ο Θεός κατασκηνώνει εις τον ειρηνικών άνθρωπων. Μέσα σε ταραχώδη άνθρωπων και οργύλων και νευρικών και σκοτισμένων και συχισμένων και νευριασμένων, ο Θεός δεν κατοικεί. Ο Θεός είναι Θεός ειρήνης και το κατοικητήριο αυτού είναι εν ειρήνη. Ο Θεός ευρίσκεται και αποκαλύπτει τον εαυτόν του εν ειρήνη και μέσα στους ανθρώπους που έχουν ειρήνη. Η χάρη του Θεού όταν είναι στην ψυχή μας, το πρώτο γνώρισμα το οποίο δίδει είναι την ειρήνη. Γι' αυτό ο Χριστός συνεχώς έλεγε «Ειρήνη ημίν». Και όταν συνάντησε τους μαθητές του, τους είπε «Ειρήνη ημίν». Όταν ο Θεός είναι παρόν, το πρώτο πράγμα που αισθανόμαστε είναι η ειρήνη. Όταν ο Θεός είναι απόν και είναι η ενέργεια του σατανά παρούσα, τότε εκείνο που αισθανόμαστε είναι ταραχή μέσα μας. Ταράζει την ψυχή μας. Δεν έχει ειρήνη, δεν αναπαυόμαστε. Όπου λοιπόν υπάρχει ταραχή και σύγχυση, από Θεός απουσιάζει. Δεν είναι παρόν ο Θεός εκεί όπου υπάρχει ταραχή και σύγχυση. Δεν θα επιμένω όμως πολύ σε αυτά, έτσι θα προσπαθώ να τρέχουμε λίγο στο κείμενο, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε να δείτε στη συνέχεια τι περιγράφει. Χάρις λοιπόν και ειρήνη από τον Θεό, ο οποίος είναι ο «ον» και ο «ειν» και ο «ερχόμενος», λέγει εδώ ο Απόστολος. Ο οποίος είναι αυτός που υπάρχει, αυτός που υπήρχε και αυτός που έρχεται. Αυτό είναι μια έτσι αναφορά στην τριαδικότητα του Θεού. Ο «ον» μας θυμίζει τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος στο βιβλίο της Εξόδου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, εκεί μιλά για στον Μωυσή και όταν ο Μωυσής ερώτησε τον Θεό, όταν του είπε ο Θεός πήγαινε να πεις εις τους Εβραίους όλα αυτά τα οποία σου λέγω, τότε ο Μωυσής ερώτησε τον Θεό και ποιος να τους πω ότι με απέστειλε, ποιον είναι το όνομά σου, τι θα τους πω, ότι σας λέω αυτά τα πράγματα, ποιος είσαι εσύ, πώς σε λένε, ποιο είναι το όνομά σου. Και ο Θεός του είπε ότι το όνομά μου είναι ο «ον», ο υπάρχον. Στα εβραϊκά αυτό το όνομα είναι γραμμένο με τέσσερα σύμφωνα. Γάμμα, χι, βήτα, χι. Οι Εβραίοι δεν προφέραν ποτέ αυτό το όνομα. Και έτσι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς προφερόταν αυτό το όνομα του Θεού. Πιθανόν να είναι Γιαχβέ, αυτό που λένε οι Ιεχωβά, που σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτοί οι χιλιαστές, οι αιρετικοί, συνεχώς λένε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα από τα πολλά ονόματα του Θεού. Ο Θεός είχε πολλά ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη. Λεγόταν Αμήν, λεγόταν Αδωνάη, Σαβαώθ, Κανά. Ένα από αυτά τα ονόματα ήταν το Γιαχβέ. Όμως οι Εβραίοι, όταν το έβλεπαν αυτό να γράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, δεν το διέβαζαν ποτέ, διότι εσέβονταν και φοβούνταν να προφέρουν το όνομα του Θεού. Και όπου ήταν τα τέσσερα σύμφωνα, έλεγαν τη λέξη Σαβαώθ ή Ελοχήμ. Άλλη λέξη δηλαδή, άλλον όνομα. Στα ελληνικά όμως, όταν μεταφράζεται αυτή η λέξη και τη μετάφρασαν οι Εβραίοι 200 χρόνια πριν τον Χριστό, οι 70 μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ήταν Εβραίοι 200 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, Δεν είμαστε εμείς οι χριστιανοί που μεταφράσαμε στα ελληνικά την Παλαιά Διαθήκη. Οι Εβδομήκοντα σοφοί Εβραίοι μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη για τους Εβραίους που δεν ήξεραν εβραϊκά. Τη μετάφρασαν λοιπόν 200 χρόνια πριν τον Χριστό. Αυτοί οι σοφοί Εβραίοι μετάφρασαν αυτό το τετραγράμματο, το γάμμα χ, β, χ, το μετάφρασαν ο-ον, ο υπάρχον. Και εδώ ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, χρησιμοποιώντας αυτή τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, επικυρώνει το όνομα του Θεού και λέει ο-ον, ο Θεός δηλαδή, ο υπάρχον, αυτός που εμίλησε και φανερώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο-ην, ο ειν αυτός που λέει η Καινή Διαθήκη, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και ο ερχόμενος το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτό είναι μια αναφορά στην τριαδικότητα του Θεού. Μπορούμε όμως να πούμε ότι αυτά όλα, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, αναφέρονται εις τον Θεό γενικά. Γιατί οι ιδιότητες της Αγίας Τριάδος είναι κοινές και στα τρία πρόσωπα. Έχουμε λοιπόν χάρη και ειρήνη από τον Θεό, Πατέρα, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, και από των 7 πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού. Και τα 7 πνεύματα, είπαμε προηγουμένως 7 εκκλησίες, εδώ μιλάει για 7 πνεύματα, είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι 7 Άγια Πνεύματα, είναι ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Κάπου στον Ισαΐα αναφέρει 7 ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, δυνάμεως κτλ. 7 ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος είναι για να δείξει την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τα οποία είναι ενώπιον του θρόνου αυτού. Από το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έχουμε ευλογία και χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα, από το Άγιο Πνεύμα και από Ιησού Χριστού και από τον Ιησού Χριστόν. Βλέπετε ότι έχουμε σαφή αναφορά στην Αγία Τριάδα. Είναι ο Θεός Πατήρ, είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές, λένε ότι η Αγία Γραφή δεν αναφέρει πουθενά την Αγία Τριάδα, έχουμε μια σωρία παραπομπό, θα τα βλέπουμε συνέχεια αυτά, που μιλούν ξεκάθαρα για αυτήν την παρουσία της Αγίας Τριάδος στην πίστη πλέον της Εκκλησίας. Και από τον Ιησού Χριστόν, στο στίχο 5, και από Ιησού Χριστού, ο μάρτης, ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από τον αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Και από τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο πιστός μάρτυρας, αυτός που πρώτος αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι ο βασιλιάς και ο άρχοντας των βασιλέων της γης, ο οποίος μας αγαπά και έδωσε το αίμα του για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο μάρτης ο πιστός, αυτός ο οποίος εμαρτύρησε και μας είπε περί της αληθείας, ήρθα λέει ο Χριστός για να μαρτυρήσω τη αληθεία. Είναι αυτός ο οποίος μας απεκάλυψε την αλήθεια του Θεού, την αλήθεια της Αγίας Τριάδος, την αλήθεια της σωτηρίας του ανθρώπου δια του Ιησού Χριστού, δια του εαυτού του. Είναι ο μάρτης ο πιστός, είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, αυτός που αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς και δια του οποίου θα αναστηθούν όλοι οι υπόλοιποι νεκροί. Είναι και εδώ εμφανίσει πίστη της Εκκλησίας ότι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν. Δεν θα υπάρξει κάποιος ο οποίος δεν θα αναστηθεί. Οι πάντες, όταν θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα παρουσία, όλοι θα αναστηθούμε, όλοι. Όποιοι και αν είμαστε, όπου και αν ζήσαμε, όπως και αν πεθάναμε, με οποιονδήποτε τρόπο και αν εφύγαμε από αυτόν τον κόσμο, μικροί, μεγάλοι κτλ., θα αναστηθούμε όλοι ανεξαιρέτως. Και σίγουρα θα αναστηθούμε, όχι οι ψυχές μας, γιατί οι ψυχές μας δεν πεθαίνουν. Το σώμα μας θα αναστηθεί. Αυτό το σώμα που έχουμε τώρα. Βέβαια δεν θα αναστηθεί γερασμένο, δεν θα αναστηθεί άρρωστον, δεν θα αναστηθεί σακατεμένον, δεν θα αναστηθεί λειψό. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, κάποιος που του λείπει ένα μέλος του σώματος ή κάποιος που απέκοψε ένα μέλος του σώματός του. Στην Ανάσταση δεν θα αναστηθεί και θα του λείπουν τα μέλη του σώματός του, ούτε θα είναι γέρος, ούτε θα είναι βρέφος, ούτε θα είναι λειψός ως προς την ηλικία. Θα είναι άρτιος, τέλειος εις την ηλικία, χωρίς ασθένειες, χωρίς λειψάδες, χωρίς να λείπει τίποτα από τη σωματική του αρτιότητα. Έτσι, όπως ο Χριστός αναστήθηκε και ήταν άρτιος και τέλειος και κατά το σώμα, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς όλοι. Δια του Ιησού Χριστού. Αφού ο Χριστός αναστήθηκε, θα αναστηθούμε όλοι δια του Ιησού Χριστού. Είναι πρωτότοκος των νεκρών, γι' αυτό και δεν πιστεύουμε στη μετεψύχωση εμείς οι χριστιανοί. Διότι αν πιστεύσουμε στη μετεψύχωση, τότε πώς θα αναστηθούν οι νεκροί? Τότε όταν θα αναστηθώ εγώ, ποιο σώμα θα πάρω? Αυτό που έχω σήμερα, αυτό που είχα πριν 50 χρόνια, αυτό που είχα πριν 100 χρόνια, αυτό που είχα πριν 200 χρόνια? Τότε χάνεται η μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Χάνεται το ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικόν και ανεπανάληπτο γεγονός. Δεν επαναλαμβάνεται ο άνθρωπος. Δεν θα ξανάρθουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε προϋπήρξαμε αυτού του κόσμου. Δημιουργηθήκαμε από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς μας. Από την πρώτη στιγμή που συνελήφθημε μέσα στη μητέρα μας, εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε και η ψυχή μας. Ούτε προϋπήρχε η ψυχή μας, ούτε θα επανέλθουμε μετά με άλλο σώμα. Αυτές όλες οι διδασκαλίες είναι αιρέσεις, είναι διδασκαλίες οι οποίες από την Εκκλησία απερίφθηκαν, διότι εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, δια του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν θα μας αναστήσει, ο οποίος είναι και ο άρχον των βασιλέων της γης. Είναι ο άρχοντας όλων των βασιλιάδων της γης. Ο Χριστός είναι πάνω από όλους. Δεν έχει κάτι πάνω από τον Χριστό. Δεν έχει κάτι το οποίο υποβιβάζει τον Χριστό χαμηλά. Ο Χριστός είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα. Άρα και αυτός ο οποίος είναι μαζί με τον Χριστό, και αυτός είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα. Και το λέγει πιο κάτω. Αυτός ο Χριστός λοιπόν, ο οποίος είναι ο άρχοντας των βασιλέων της γης, ο οποίος μας αγαπά και ο οποίος μας έλουσε και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας. Όπως ένα παιδί το οποίο είναι λερωμένο, είναι βρώμικο, είναι γεμάτο ακαθαρσίες και το λούζομαι και το καθαρίζουμε, έτσι και ο Χριστός λέγει εδώ, μας έλουσε και μας εκαθάρισε από τις αμαρτίες μας. Πώς? Εν το αίματι αυτού, μέσα στο αίμα του, μας καθάρισε ο Χριστός από τις αμαρτίες μας. Έτσι αδελφοί μου, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, πηγαίνουμε κατά κύριο λόγο για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Έχοντας βέβαια κατάλληλη προετοιμασία, αφού θα μετάσχουμε σε αυτό το μεγάλο γεγονός του καθαρισμού μας. Ο Χριστός εσταυρώθηκε και με το Πανάγιο αίμα του έσωσε όλον τον κόσμο, όλον τον άνθρωπο, αλλά καθένας από μας κάνει προσωπική αυτήν τη σωτηρία που μας έφερε ο Χριστός και μας έδωσε με το Σταυρό του, όταν μετέχουμε εις την Θεία Λειτουργία, εις την Θεία Ευχαριστία, κοινωνούντες το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ο οποίος μας εκαθάρισε από τις αμαρτίες μας. Και τι μας έκαμε? Στο στίχον 6. Και επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και μας έκαμε, λέγει, εμάς όλους, μετόχους την εξουσία του. Μας έκαμε βασιλιάδες δηλαδή. Όπως εκείνος είναι βασιλιάς, μας έκαμε και εμάς βασιλιάδες, κατά χάρη. Αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των βασιλέων, τότε πραγματικά είμαστε και εμείς κατά χάρη βασιλείς. Αυτό το πράγμα θέλω να το πω έτσι, πόσο έντονο είναι και πόσο το ζει ο άνθρωπος που ζει κοντά στο Θεό. Ο άνθρωπος που είναι κοντά στο Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, αισθάνεται ότι είναι πράγματι βασιλιάς. Βασιλιάς. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Μπορεί να μην έχει τίποτε απολύτως. Τίποτα απολύτως. Θυμάμαι, μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν για δεύτερη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος, πήγα στην έρημο των Κατουνακίων, στα Κατουνάκια, και εκεί πήγα να επισκεφθώ ένα Κύπριο ερημίτη, ο οποίος ζει ακόμα. Γεροντάκι είναι τώρα. Και ήταν έτσι σε μια πλουταριά, μια βεράντα να την πούμε έτσι. Μέσα εκεί τα βράχια που έβλεπαν προς τη θάλασσα. Και μου λέει, εγώ εδώ είμαι βασιλιάς. Και κοίταξα και τι να δω. Τι βασιλιάς ήταν? Τίποτα δεν είχε. Το καλυβάκι ήταν τόσο φτωχό, ήταν τόσο φτωχό, πόσο παραμελημένο. Τίποτα δεν είχε μέσα. Τα δερούχα του ήταν κουρέλια. Πήγε να με κεράσει κάτι κούνες, τραγάλια. Τι ήθελα ο δυστυχής και τα φάγα χωρίς να κοιτάξω. Θα είχε τουλάχιστον 5-10 σκουλίκια το καθένα. Αυτό ήταν το κέρασμα του. Δεν είχε τίποτα απολύτως. Φτώχεια. Φτώχεια. Απέραντη. Απέραντη φτώχεια. Τίποτε. Κι όμως λέει είμαι βασιλιάς. Και έχεις ανθρώπους που έχουν τα πάντα και λένε δεν έχουμε τίποτε. Έχουμε ένα σπίτι, δεν μας ήταν, θέλουμε δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Αγοράζομαι κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Δεν τελειώνομαι. Δεν χορταίνομαι. Γιατί λείπει από μέσα μας αυτό το πλήρωμα. Να γίνομαι πλήρης. Και όταν έχουμε ψυχικά κενά, ό,τι και να βάλεις μέσα στη ψυχή σου, όταν η ψυχή σου είναι άδεια από τον Θεό, βάλε όσα λεφτά θέλεις, βάλε όσα αυτοκίνητα θέλεις, βάλε όσα σπίτια θέλεις, βάλε όσα παλάτια θέλεις, άδειος θα μείνει. Ενώ όταν είναι ο Θεός μέσα σου, πήγαινε στη χειρότερη τρόγλη, θα είσαι πράγματι βασιλιάς. Αισθάνεσαι βασιλιάς. Και γιατί ακόμα είμαστε βασιλιάδες? Γιατί όπως ο βασιλιάς βασιλεύει και υποτάσσονται όλοι κοντά του, ο άνθρωπος που υπέταξε τα πάθη του και που δεν είναι δούλος στα πάθη του, είναι βασιλιάς του εαυτού του. Είναι αυτοκράτορ με δασία. Κρατά του εαυτού του. Έχει κυριαρχία στον εαυτό του. Δεν τον κάνουν ό,τι θέλουν τα πάθη του. Δεν τον παρασύρουν τα πάθη του δεξιά και αριστερά. Ο θυμός του, η φιλιδονία του, η φιλοδοξία του, η φιλαργυρία του και όλα αυτά. Όχι. Είναι κύριος του εαυτού του. Αυτός είναι κύριος. Αυτός είναι βασιλιάς. Αυτός είναι αυτοκράτορας που κρατά τον εαυτόν του. Αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές και ελεύθερος ακόμα. Ποιος είναι ο ελεύθερος ο άνθρωπος? Αυτός που κάνει ό,τι θέλει? Αυτός που κατοικά σε ελεύθερη πατρίδα? Μα αν είσαι δούλος και την ελεύθερη πατρίδα θα την υποδουλώσεις. Ενώ αν είσαι ελεύθερος και την δούλη πατρίδα θα την ελευθερώσεις. Αν είσαι πνευματικά ελεύθερος και σε δουλικό καθεστώς να είσαι και σε τυραννικό καθεστώς να είσαι και στα κάτεργα να σε έχουν, είσαι ελεύθερος. Όταν η ψυχή σου είναι ελεύθερη, είσαι ελεύθερος. Όταν η ψυχή σου είναι υπόδουλη στα πάθη και στην αμαρτία, τίποτα δεν γίνεται. Πράγματι ο Θεός μας κάνει βασιλιάδες. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, το είδα επαναλαμβανόμενο αυτό το πράγμα. Η αμαρτία τι μας κάνει? Μας κάνει όπως έκαμε τον Άσο τον Υιό, να βόσκομαι χείρους, να γίνουμε βοσκοί χείρων και να τρώμε από την τροφή των χείρων. Και βλέπεις ανθρώπους που εγκατέλειψαν καμιά φορά τον Θεό, ας πούμε, και αγάπησαν τον παρόντα αιώνα και αγάπησαν τη ματαιότητα του κόσμου. Τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς? Χάνονται κυριολεκτικά. Δούλοι, δούλοι γίνονται εις τα πάθη τους, εις τις αμαρτίες τους και στην καθημερινότητά τους, και τελικά αυτήν την όμορφη βασιλική ιδιότητα την πέταξαν και έγιναν βοσκοί χείρων. Ο Χριστός λοιπόν μας κάνει βασιλιάδες. Όπου και αν είσαι, όπου και αν είσαι, αισθάνεσαι βασιλιάς, άνετος, ελεύθερος, χωρίς όλα εκείνα τα κακομήρικα και τα κακομάζαλα τα οποία είναι πραγματικά ιδιώματα των δούλων. Ο Θεός μας κάνει βασιλείς και ιερείς, λέγει το Θεό και πατρί αυτού. Μας κάνει και ιερείς ακόμα. Παραπονιούνται οι γυναίκες ότι δεν γίνονται ιερείς. Να πω όλοι γινόμαστε εδώ ιερείς. Και οι γυναίκες θα γίνουν ιερείς. Και όλοι θα γίνουν ιερείς με ποιαν έννοια? Όχι με την έννοια της ειδικής ιεροσύνης που τελεί τα μυστήρια, αλλά με την έννοια ότι θα γίνομαι βασίλειον ιεράτευμα. Προσφέρομαι, ιερουργούμε ο καθένας μας την μεγάλη ιερουργία της σωτηρίας μας. Αυτό που ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερέας ιερούργησε πάνω στο Σταυρό και έσωσε τον άνθρωπο, ο κάθενας που πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται εν Χριστώ και λειτουργεί αυτό το μυστήριο της σωτηρίας του εαυτού του και αγωνίζεται κατά των παθών και της αμαρτίας και προσφέρει τον εαυτόν του και όλον τον κόσμο και όλην την κτήση και ως ευχαριστίαν εις τον Θεό, αυτός γίνεται ιερεύς του Θεού με αυτήν την έννοια την οποία εδώ μιλά ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γινόμαστε λοιπόν ιερείς στο Θεό και Πατρί αυτού. Γινόμαστε ιερείς στο Θεό και Πατέρα αυτού. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και το κράτος. Η δόξα και η δύναμη σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Ποιον αυτόν, εις τον Θεό Πατέρα ή που λέει προηγουμένως στη δοτική το αγαπώντι μας. Όπως και να έχει όμως το θέμα, είτε εις τον Χριστό αναφέρεται, είτε στον Θεό Πατέρα αναφέρεται, σημασία είναι η ίδια. Σε αυτόν λοιπόν τον Θεόν ανήκει η δόξα και το κράτος και η δύναμη σε όλους τους αιώνες. Αμήν, αληθώς. Έτσι σημαίνει η λέξη αμήν στα ελληνικά, αληθινά, γέννητο, αληθώς. Στο Θεό ανήκει η δόξα, γιατί μόνο αυτός είναι αιώνιος και μόνο όποιος είναι ενωμένος με τον Θεό δοξάζεται αληθινά. Οι άλλες δόξες, αδελφοί μου, είναι μάταιες, τελειώνουν, όλες οι άλλες δόξες τελειώνουν. Ό,τι και να είσαι στον κόσμο αυτόν, ο μεγαλύτερος βασιλιάς να γίνεις, ο μεγαλύτερος, ας πούμε, ισχυρός του κόσμου να γίνεις, ο πλανητάρχης να γίνεις, θα έρθει η ώρα που θα τελειώσουν όλα αυτά. Μόνον η δόξα του Θεού δεν τελειώνει. Απόδειξη οι Άγιοι, στους οποίους εδόξασε ο Θεός. Δεν τελειώνει η δόξα των Αγίων, είναι στους αιώνες. Όποιος θέλει να δοξάζεται, πρέπει να αγαπήσει την δόξα του Θεού. Όποιος θέλει την δόξα των ανθρώπων, θα τελειώσει πολύ γρήγορα η δόξα του. Και συνήθως τελειώνει και άδοξα. Πόσα είδαμε, είδαμε βασιλιάδες, είδαμε παλάτια, αυτοκρατορίες. Πού είναι όλα αυτά? Πέρασαν τα πάντα, πέρασαν. Πέρασαν, όλα χάθηκαν, όλα χάθηκαν. Τα ανθρώπινα είναι όλα μάταια. Τίποτα δεν μένει, τίποτα δεν μένει. Γη και σποδός, γη και στάχτη. Λέει το βιβλίο το Ευχολόγιον της Εκκλησίας μας, εκείνη της νεκροσύμου κολουθίας, της κηδείας δηλαδή. Το βιβλίο που ψάλλουμε εκεί, που κρατούν ιερείς και ψάλλουν. Λέει πάνω ακολουθία νεκρόσιμος. Και λέγει πιο κάτω, πρόσεχε λέει η ιερέα, αυτή η ακολουθία γίνεται απαραλλάχτως εις πάντας. Βασιλής, ηγεμόνας, στρατιώτας, ιδιώτας, πτωχούς, μικρούς, μεγάλους, πλουσίους, πένιτες, εις πάντας, θα κάνεις την ίδια ακολουθία σε όλους ανεξαιρέτως. Θα κάνεις άλλη ακολουθία στους επισήμους και άλλες στους ασήμους. Θα πεις άλλα στους φτωχούς και άλλα στους πλουσίους. Θα πεις άλλα στους μικρούς και άλλα στους μεγάλους. Σε όλους ανεξαιρέτως θα πεις τα ίδια πράγματα. Θα πεις όλη αυτή την ακολουθία που είναι τόσο ωραία, τόσο αισιόδοξη. Γιατί είναι αισιόδοξη? Γιατί μιλά για τη ματαιότητα των πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα και για την αιώνια δόξα του Θεού. Ότι όλα τελειώνουν μεν, αλλά και όλα αρχίζουν δε με την παρουσία του Θεού. Όταν ο Θεός αναπαύει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αναπαύεται. Όταν ο Θεός ενθυμείται τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος υπάρχει. Όταν του λέμε αιωνία μνήμη αυτού, ο Θεός να σε θυμείται αιώνια. Μόνο όταν ο Θεός δοξάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δοξάζεται. Αν ο Θεός δοξάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δοξάζεται αιώνια. Και αυτό έχει αξία, αδελφοί μου. Τι θα πει ο Θεός? Όχι τι λένε οι άνθρωποι, ή τι λένε οι εφημερίδες, ή τι λένε οι τηλεοράσεις, τι λένε οι δημοσιογράφοι, ή οποιοσδήποτε τι λέει. Όλα αυτά είναι πηγολαμπίδες, όλα αυτά είναι τίποτα. Είναι προπετάσματα καπνού. Τον τελευταίο λόγο για τον κάθε άνθρωπο θα τον πει ο Θεός. Και εκείνος θα είναι ο λόγος ο αιώνιος. Εκείνος θα μείνει. Εάν ο Θεός μας δοξάσει, εδοξαστήκαμε. Εάν ο Θεός μας απορρίψει, ό,τι και να πούν οι άνθρωποι, όσα μνημεία και μας κάμουν, όσα γάλαματα και να μας κάμουν, όσα ανδριάντες και να μας κάμουν, τίποτε δεν γίνεται. Τίποτε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Εις αυτόν λοιπόν τον Θεό ανήκει η δόξα και το κράτος και η δύναμη. Πού είναι οι δυνάμεις των ανθρώπων. Έτσι. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει κανείς. Τίποτα. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Και τα έργα του μένουν στον αιώνα. Και τελειώνει αυτή η παράγραφος, αυτή η ενότητα η πρώτη. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή η φράση που την ακούμε συνέχεια στην Εκκλησία, τη λέμε και στους αιώνας των αιώνων. Ξέρετε τι σημαντική φράση είναι. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν την είχα μελετήσει να πούμε, δεν την είχα αισθανθεί. Όταν ένας αδελφός μου μου είπε όταν χειροτονήθηκε ιερέας στο Άγιον Όρος και έκανε την πρώτη του λειτουργία, εκφώνησε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Όταν είπε αυτό και στους αιώνας των αιώνων, ο Θεός επέτρεψε έτσι και άνοιξε τα μάτια της ψυχής του και είδε μπροστά του αυτό το απέραντο του αιώνος των αιώνων. Σκεφτείτε δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα τηλεσκόπιο τεράστιο, τεραστίο δυνατοτήτων, είναι να είμαστε σε μια αίθουσα που να μπορούσαμε να βλέπουμε το βάθος του σύμπαντος. Έτσι, όλα αυτά τα εκατομμύρια έτη φωτός που λένε, να μπορούσαμε να δούμε μέχρι το βάθος εκείνο. Ασύλληπτες δηλαδή διαστάσεις. Και σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι έξω από όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι για τον Θεό αυτές τα εκατομμύρια έτη φωτός. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Είναι απειροελάχιστο. Για μας είναι ασύλληπτο, για τον Θεό είναι απειροελάχιστο. Λοιπόν, πόση σημασία έχει όταν ο άνθρωπος, ο χτιστός, ο πεπερασμένος, ο φτωχός άνθρωπος, που τι είμαστε να πούμε, τι είμαστε. Καμιά φορά που ταξιδεύω με το αεροπλάνο και έτσι, ξέρω λέει 30.000 πόδια, πόσα τι λέει. Λέω, τι είμαστε ρε παιδί μας, έτσι, θυμώ που βλέπω καμιά φορά κάποια αεροπλάνο στον αέρα και λέω, κύριε λέει, οι ανθρώπους εκεί μέσα. Τι είμαστε, ας, μέσα στο σύμπαν όλο, τίποτα. Ένα κουνούπι. Τι κουνούπι είναι ακόμα. Λιγότερο να πούμε. Τίποτα. Τι είναι ο άνθρωπος. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έχει την χάρη του Θεού, έχει την ενέργεια, την άχτιστον ενέργεια της χάρης του Θεού και ο λόγος του ανθρώπου ευλογώντας τον Θεό επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Απέραντα. Έτσι, αν έχετε καμιά φορά ησυχία, βάστε το μυαλό σας να σκεφτεί τι σημαίνει αυτό. Πως ένας λόγος επεκτείνεται μέσα στην αιωνιότητα πλέον. Αλλά και πόσον ταυτόχρονα και τα κακά μας λόγια και οι αργολογίες μας και τα άσχημα λόγια που λέμε και οι βλασφημίες που λέγονται και ακούγονται και αυτά έχουν μεγάλη βαρύτητα. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να μην κάνουμε αργολογίες και περιαργού λόγου. Δεν πάει τίποτε χαμένον. Έρχεται σήμερα η επιστήμη να πει ότι μπορεί να υπάρξει ένα μηχάνημα που να ακούσει ακόμα και τις φωνές των ανθρώπων πριν χιλιάδες χρόνια. Τίποτα δεν χάνεται, έτσι. Κάθε φθόγκος που πάει και πάει και μπορεί να βρεθεί ένα μηχάνημα που να συλλάβει αυτόν τον φθόγκο. Και στους αιώνας των αιώνων, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο Θεός τον κάνει βασιλιά και ιερέα και πραγματικά παιδί του Θεού. Και ο διάβολος μας κάνει να βόσκομαι χείρους και μας κάνει χειρότερα από τους χείρους. Τουλάχιστον οι χείροι καημένοι είναι ζώα και έχουν και το ακαταλόγιστον. Είναι ζώα φτιαγμένα, πλασμένα, γεννημένα να ζουν σαν χείρι. Εμείς όμως που είμαστε άνθρωποι και γινόμαστε χειρότεροι από τους χείρους μέσα στον βόρβορο της αμαρτίας και των παθών μας, είμαστε πραγματικά αξιοθρήνητοι και αξιολύπητοι. Να πάμε και στο στίχο 7. Ιδού λέει ο Απόστολος Ιωάννης, έρχεται με τα νεφελών και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάση φιλία της γης. Ναι, αμήν. Να λοιπόν, λέγει ο Απόστολος, τα οποία γράφει εδώ ο Απόστολος, τα βλέπει ταυτόχρονα, έτσι. Και ακόμα δεν έγραψε αυτός ο ίδιος, λέγεται, την Αποκάλυψη. Την διηγόταν και την έγραφε ο Πρόχορος, ο μαθητής του ο Πρόχορος. Αυτός έβλεπε όλα αυτά, τα έλεγε, τα διηγόταν και τα έγραφε ο Πρόχορος. Να λοιπόν, ιδού έρχεται, να λοιπόν βλέπει τον Χριστό να έρχεται με τα νεφελών μέσα στα νέφη. Τα νέφη, όχι μόνο τα φυσικά νέφη, θα έρθει μέσα στα νέφη ο Χριστός, ας πούμε. αλλά εννοεί με όλες τις ουράνιες δυνάμεις, με τους αγγέλους, με τους αγίους, με όλους αυτούς οι οποίοι θα τον συνοδεύουν. Και όψεται αυτόν πάσο φθαλμός και θα τον δει κάθε μάτι, θα τον δουν όλοι. Αυτή είναι η παρουσία του Χριστού. Θα δούμε όλοι τον Χριστό. Οι πάντες, αμαρτωλοί και δίκαιοι, θα δούμε όλοι τον Χριστό. Όμως τι θα γίνει? Αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό και τον εζήτησαν και καθάρισαν τον εαυτόν τους, αυτή η παρουσία του Θεού θα γίνει μεγάλη και ανέκφραστη αιτία χαράς και ευλογίας. Αυτός είναι ο παράδεισος. Η θέα του Θεού εν αγάπη. Αντίθετα, αυτοί που δεν τον αγάπησαν και που δεν τον εθέλησαν και που δεν τον εζήτησαν, και αυτοί θα τον δουν. Αλλά αυτοί αυτήν τη θεωρία, αυτήν την όραση, θα τη μεταβάλουν μέσα τους σε πυρ, σε πόνο, σε θλίψη, σε αντίδραση. Και αυτό είναι και η κόλαση Ιόνιος. Θα τον δει λοιπόν κάθε ένας, όλοι θα τον δουν, όλοι οι άνθρωποι. Και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν, και αυτοί ακόμα οι οποίοι τον εσταύρωσαν και κέντησαν την πλευρά του με την λόχην, και κόψονται επ' αυτόν πάση φυλέ της γης, και θα θρηνήσουν γι' αυτόν όλες οι φυλές της γης. Όταν θα δούμε τον Χριστό ερχόμενον επί των νεφελών, τότε όλοι θα κλάψουμε. Άλλοι θα κλάψουμε από χαρά και αγάπη, βλέποντας τον αγαπημένον Κύριον Ιησού Χριστόν να έρχεται και να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Άλλοι θα κλάψουμε από πόνον και από θλίψη, διότι τότε θα καταλάβουμε τι εκάμαμε. Αλλά και παρά ταύτα δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Ναι, αμήν, λέγει στη συνέχεια. Ναι, αληθώς, έτσι θα γίνει, λέγει ο Απόστολος. Και στίχος 8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Εγώ, λέγει ο Θεός, είμαι το Α και το Ω. Αυτό το λέγει ο Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, η Αγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο Παντοκράτορ Θεός. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. Από τον Θεό αρχίζουν και στο Θεό τελειώνουν όλα. Τα έργα τα Άγια, τα έργα τα αγαθά, όσα θα μείνουν, όσα δεν αρχίζουν από τον Θεό και δεν τελειώνουν στο Θεό, χάνονται, θα φύγουν όλα. Ό,τι χτίσει ο άνθρωπος πάνω στη ματαιότητα, θα χαθούν, δεν θα μείνουν. Ό,τι χτίσεις πάνω στον Θεό, εκείνο θα μείνει. Εκείνη η ελεημοσύνη που έκαμες, εκείνον το έργο των αγαθών που έκαμες, εκείνη ο καλός λόγος που είπες, εκείνη η προσευχή της μετανοίας, εκείνος ο κόπος που έκαμες για τον Θεό, εκείνο θα μείνει. Ό,τι αρχίζει και ό,τι τελειώνει, Χριστό μένει. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω, όπως το καταλαβαίνουμε, όπως το λέμε, είναι στα ελληνικά γραμμένο. Είναι η αρχή και το τέλος όλων. Και η ζωή μας, αδελφοί μου, έτσι πρέπει να αρχίζει. Και η μέρα μας πρέπει να αρχίζει έτσι, από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας μέχρι τη στιγμή που τα κλείνουμε, αρχίζει και πρέπει να αρχίζει με επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι αποκτά νόημα η ζωή μας. Αποκτά περιεχόμενο, αποκτά άλλη κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος βάλει τον Χριστό μες στη ζωή του, τότε όλα αλλάζουν, όλα αποκτούν γεύση, όλα αποκτούν χρώμα, όλα αποκτούν φως. Γιατί ο Χριστός είναι αυτός που τα κάνει όλα. Βγάλ τον Θεό από τη ζωή σου και θα δεις ότι τίποτα δεν θα σε αναπαύσει. Όλα θα είναι άγευστα. Όπως κάποιος που έχασε τη γεύση του, δώσου το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο γλυκό, δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχασε τη γεύση. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Και έτσι και τα έργα μας έτσι να αρχίζουν. Να μην φοβόμαστε τα καλά έργα. Να μην φοβόμαστε τα καλά έργα. Να μην φοβόμαστε τα έργα του Θεού. Ο Θεός είναι πλούσιος, είναι άρχοντας, δεν είναι κακομοίρης σαν εμάς. Ο Θεός όταν εσύ κάνεις για την δική του αγάπη, τα έργα τα αγαθά έρχεται ο καλός Θεός και σου τα ανταποδίδει εκατονταπλασίωνα και εν τον είναι όνει και εν το μέλλοντι. Πάρα πολλές φορές, πάντοτε το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί να αργεί ο Θεός, αλλά δεν λησμονεί ποτέ. Πάντοτε ο Θεός έρχεται και ανταποδίδει στον άνθρωπο όλα αυτά τα έργα και πολύ περισσότερο όμως αυτά μένουν μέσα στην αιωνιότητα. Και τα έργα αυτού με τα αυτού λέγει κάποια γραφή. Τα έργα τα αγαθά τα παίρνει ο άνθρωπος μαζί του. Βλέπει κανείς καμιά φορά έτσι φεύγει ένας άνθρωπος από τον κόσμο και λες τελικά τι πήρε μαζί του αυτός ο άνθρωπος. Τις αδικίες, τις κατακραυγές των άλλων, τον πόνο που προξένεσε σε άλλους ανθρώπους με την αδικία του, με τη σκληρότητά του, με την αδιακρισία του, με την αλαζονία του, με την απληστία του. Τι παίρνει μαζί του ο άνθρωπος? Παίρνει μαζί του τα έργα τα αγαθά. Εάν έκανε έργα άγια, εάν έκανε έργα αγάπης, εκείνα θα το συνοδεύουν και οι ευχές των ανθρώπων εκείνων. Τα άλλα, σαν αλυσίδες βαριές είναι στην ψυχή του ανθρώπου, που δεν μπορούν να το συνοδεύσουν, αντίθετα τον τραβούν πίσω και τον κρατούν κάτω. Εδώ λοιπόν στο στίχο 8, ας κάνουμε την διακοπή μας, θα προσπαθήσω να τρέχω στο κείμενο, δεν θα παραμένω όπως τις άλλες φορές που παραμέναμε πιο πολύ, έτσι για να δούμε έτσι πανοραμικά αυτή την όμορφη, την πανέμορφη εικόνα που θα μας παρουσιάσει η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου, που είναι ένα πανέμορφο βιβλίο, ωραιότατο, είναι μακάρι οι αναγνώσκοντες και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο να τη δούμε μπροστά μας όπως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης την έχει δει. Να κάνουμε αδελφοί μου την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.